Apirila ziberri dugu eta apirilarekin batera Bilbo iria irratira bueltatu gara piperpolistarrak. Ohikoa dugun moduan, ba ordu bete zuekin bat egingo dugu Bilbo iria irratiko uinetan Ibon Mandoetan daukagu eta ni neuan mikrofonoaren aurrean ohikoa den bezala gonbidatuak ere izango ditugu. Ben, lehenik eta behin larun batera begira jarriko gara. Larun batean izan baitzen aur liburuaren nazioarteko eguna. Noiztik dauka dute aurrek liburuaren nazioarteko egun bat, ba 1967 urtetik apirilaren bian izendatu zen aur liburuaren nazioarteko eguna. Hans Christian Andersen Danimarkar idazlearen jaioteguna hain zuzenen hartu zuten egun hori ospatzeko. Apirila da liburuaren eguna, apirilak bi aurren liburuaren eguna eta apirilaren 23an ba helduena. Helburu argia du bai batak eta besteak egun honek gazteen eta baita helduen artean irakurtzeko saletasuna sustatzea. Urtero gainera Ibiren atal nazionalak aur liburuaren egunaren nazioarteko babeslea izateko ba herrialde bat aukeratzen du. Herrialde horrek idazle bat eta ilustratzaileen ezagun bat hautatzen du mundu osoko aurrei bidaltzen zaien mezua eta kartela egin dezaten. Eta liburu egitegietan, ikastetzeetan, liburu dendetan eta bestelakoetan jartzeko. Ez dakit dagoeneko aukera izan duzuen marrazki eta testu hori irakurtzeko. Aukera ez baduzue izan, sikeran hitzak bai ekarriko ditugu gaurko piperpolizera. Aurten, el testua Luciana Sandroni idazleak idatzi du, ilustrazioa Ziraldo Marrazkilariak egin du. Baina gu, gurera ekarri dugu euskerara, eta Iñaki Mendiguren izan da horren arduraduna. Behin batean bazen printzesa bat. Ez, behin batean bazen liburutegi bat, eta behin batean bazen Luisa ere, liburutegira lehen aldiz joan zena. Neskatila poliki-poliki zebilenan motxila gurpildun handi bati tiraka. Txundituta begiratzen zion guztiari, apalak eta apalak zeuden liburuz betetak. Mahaiak, aulkiak, koloretako kusiak, marrazkiak eta fisak paretetan. Argazkiak ekarri du, esan zion liburu zainari. Oso ondo, Luisa, fitxa egingo dizut, bitartean aukera ezazu liburu bat, badakizu liburu bat bakarrik eraman dezakezula etzera, ezta? Bat bakarrik galdetu zuen, etxipenez. Une hartan bertan telefonoak jo zuen eta liburu zainak ba eginkizun sai hartan utzi zuen eskatila. Liburu bakar bat aukeratu beharra, apalasko eta liburu ugariren artean. Motxilari tira egin zion eta bila aritu zen Luisa, bere liburu kutina aurkitu arte. Edurne zuri. Azalgo gorreko argitalpena zen, irudi ederrak zituenak. Liburu eskuan zuela, motxilari bultza egin zion orain eta irteteko sorian zegoela norbaitek bizkarra ukitu zion. Neskatila jiratu eta sustoarekin ia erori egin zen atzeka. Izan ere, katu botaduna zen bere liburua eskuan. Hobeto esan da, hankartean zuela. Egunon, zer moduz dago izeba galdetu zion katu botadunak. Luisa, zuk ez dakizu buru printzesa historio horiek guztiak, zerraitik ez duzu eramaten nire buru liburua. Katu botaduna, askoz divertigarriagoa da. Luisak ahozabalik ezekien zer erantzun. Zer gertatzen zaizu katuak mia jan aldizu, esan zion txantzetan. Katu botaduna zarazu, bai, bera, ezur eta mami, eraman azazu etzera eta dana jakingo duzu neure eta karabasko markesaren historioaz. Neskatilak zerrezan ezekiela, buruaz baiezkoa beste erik ez zuen egiten. Katu botadunak magiazko mugimendu batez bere liburura itzuli zen. Eta Luisak liburutegitik irteteko sorian zegoela berriru ukitu bat sumatu zuen bizkarrean. Bera zen, elurra bezain zuri, masaiak arrozak bezain gorri eta adatza ebano bezain beltz. Asmatu duzuen ordan, Edurne zuri. Luisa, eraman azazu zurekin, apala argitalpen hau, esan zion liburua erakutziz. Grina nahien historia egokitzapen zuzena da. Neskatila liburua hartzeko sorian zegoela, kautau botadunak agertu zen azerre samar Edurne dagoeneko Luisak aukeratu du. Soa zure ipotxekin, zazpi diret eta ez zei, eta Luisak ez du oraindik aukeratu erantzun zion Edurne zuri gorri-gorri suminduta. Biak niskatilari begira zeuden erantzunaren zain, ez dakit zein eraman, demnak eraman nahi nituzke. Azkenean, Luisak denak sartu zituen motxilan. Motxilak izugarri pisatzen zuen, bai pertsonai astunak. Luisak Edurne zuriri liburua hartu zuen, Edurne zuriren liburua hartu zuen, eta liburu zainak bere fitza idatzi zuen. Geroseago neskatila pospozik iritzi zen etzera. Sukaldetik aldetu zion amak, zer alabatzu iritzi zera, bai amatxo iritzi gara. Liburuak elurretan taldearen kantua maramara diskoan aurkitu duguna eta Ibonek ekarri egin digula, ba esan dugun bezala, ez? Apirila, eskutartean liburuak eukitzeko hilabetea delako, aurren nazioarteko liburuen nazioarteko eguna pasata, laster iritziko da apirilaren 23an larun batez liburuaren nazioarteko eguna. Eta horren aitzakian izango dira ana eta hemen liburu asokak eta udaberriarekin batera ere gurera aurkezten dira liburuak, badira orain beste ere beroaldi bat, ez, udaberriarekin eta aste honetan bertan egon dira aurkezpen pare bat. Liburuak alde batera utzi eta gu atzera begira jarriko gara. Ana Gandara ikerlariarekin izan gara. Euskal Ondare Kulturalaren moldatzea. 1960-1980 urtera egungo kultur sistemaren oinarria deituriko tesia plazaratu edo bukatu berri du. 30 urteetan gure kultura aztertu egin du eta atzera begiratu du. Ahozko ondare kulturalaren inguruan aritu da. Mikel Aboa katedrari esker Ana Gandarak bukatu du tesia eta horri esker ez doka mairu oroituz jardunaldiak izan ziren Saltenmon eta horren aitzakian barerarekin batera gure kulturaz atzera begira jarri gara. Ane Gandara ikerlariak Euskal Ondare kulturalaren moldatzea egungo kultur sistemaren oinarri tesia bukatu berri du. 30 urtetan gure kulturak izandako bilakaera ikertu du.
Bueno, Ana, lehenengo eta behin, bai gustatuko litzaidake pizka bat labur bada ere, tesia zer landu
duzu? Zertaz den? Bueno, ba nik azkenean nahi nuen gaur egun dugun kultura edo kulturaren erroak zein izan ziren jakin, eta orduan hasi nintzen bigelera joaten, 70-80 bitarteko 14 urte horiek lantzen hasi nintzen, baina ezin bertzean konturatu nintzen, bueno, tarte hori lantzeak eskatzen zitara, bueno, ba 70-80 bitarteko lantzea. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, ba funtsa izan zen azkenean 30 urte horietan komunitatearen garapen bat gertatzea, batez ere baliabide simbolikoena, eta esan nuen, bueno, ba baliabide bat hautatu, tradizioa, eta tradizioak 70-80 bitartean, bueno, ba horri buruz ze gertatu zen ikusi. Hoixe da, nik tesian egin dudana.
Tradizioa hautatu zenuen, bai. Eta hor, karo, tradizioan daude gauza asko direla ahozko
bai.
Gauzak, igual ez daudela jasota, ez
hori da.
Ze faktore edo zer topatu duzun?
Bueno, begia da nik bereziki tradizioaren baiten ahozko ondare kulturalari erreparatu diodala, bai, bueno, kultura mailan, baino baita literaturan ere, eta hor konturatzen zara egiazki, ze gutxi bilu izan du duen euskal komunitateak euskarri finkoetan, ez? Ahozko ondare kulturala lantzeak azkenean hori du zail. Behar duzula bibliografia etereo bat, materiala ez den zerbait landu eta hortarako, bueno, ba jotzen duzu azkenean grabazionetara, lekukoen hitzetara, jendea unitzen pentsamenduetara eta bertsolaritzaren inguruko gauza unitzek eta korpusak auniz lagundu ditegia garrantzian.
Beraz, 30 urte hoietan baita ere irakurri dudanagaitik kokatu behar izan duzu gure izaeran, hau da, estaturik gabeko...
Bai, hori fundamentala izan da.
Estatua garela, edo herria garela.
Fundamentala izan da. Nire abia puntua izan da hain zuzen ere, gure kulturaren garapena ulertzeko, ezinbertzekoa dela, bai teorikoki eta baita praktikoki ere, estaturik gabeko komunitate baten garapena izan dugula kontuan izatea. Eta orduan, arazo gisa sumatu nuen hain zuzen ere, oinarri teorikoetan, ez zegoela halako komunitateak lantzeko, oinarri teoriko finkaturik, ez zegoen sistema finkaturik. Orduan egin behar izan dut egokitzapen teoriko bat ere. Eta hortik abiatuta gure ondarearen azterketa egin.
Testu ingurua ere aztertu duzu?
Haunitz, haunitz. Bueno, egia danik abia puntu gisara literatura izan dudala beti. Bino garai hura lantzeak, eskatu ziten kulturaren bertze alderdi guziak lantzea, eta horrek berak testu ingurua lantzera. Komunitatearen garapenak baldintzatu zuelakoz kulturaren garapen guztia eta testu inguruan, bueno, fundamentala izan genuen diktaduraren zama hainen handia 70-80 bitartekoa eta 70-80tik 80erako, bueno, berpizte garaia do izanen litzateken. Orduan testu ingurua lantzea fundamentala izan da.
Lau kapitulutan edo gutxi gorabehera banatu dizu lana.
Bueno, bai, batetik kronologiari egin diot referentzia, ez? Edo horren arabera banatu dut lana. 70-80 bitartekoa 14 urte hiek eta ordutik 80-90 bitartekoa. Eta horren baitan bloke bakoitza bertze bida bloketan eta bloke bakoitza landu teoria, praktika, kultura mailan eta literatura mailan.
Aurrekoan, ez? Ez doka 13 jardun 13ren inguruko jardunaldietan izan zinen eta zu pizka bat taldea edo kolektiboa kokatu zen nuen, ez? Zer bai. Du ez doka 13 hain berezia izateko oraindik ere 21. Mende honetan
aipagai izateko, ezta?
Ari begira ere, gure bai. Kulturan ze faktore ukizuten kontutan edo
kontua da beraiek lan egin zutela garairako atzendua gibelean utzia edo frustratua genuen ondarea berreskuratzen, eskaini egin zien komunitateari, baina berreskuratze hori bera modu abanguardiazkoan gauzatu zutela. Eta beraiek nolabait ere inflexio puntua markatu zuten, baita alde gizara eta baita banakoek ere. Inflexio puntua markatu zuten komunitate mailan. Eta hori, bueno, pues, hain zuzen ere guk oraindikan ere pertzibitu egiten dugu, naiz eta nire abia puntua hain zuzen ere solasaldian izain zen, zenbaitzuok ez dugula gure burua beraien oinordeko gizara sentitzen. Naiz eta ezkaren oinordeko sentitzen.
Eta askorentzat ere ez dira referente.
Bino gutxitan erraten dugu. Iduri du gauza, bueno, nahiko normala izan daitekela, baino ez dugu haunitzetan erraten eta ozen erraten, bueno, onartzen dugula agitz garrantzitsuak izan zirela, jakin beharra dela gure oinarriak bertan erdi gauzatu edo egin zirela garaiatan, bino zenbaitzuk ez garela oinordeko sentitzen.
Talde moduan konsideratu dezakegu ez doka miru, bat ziren kantaria, bueno, gero ondoren jarraitu dutenak, denboran azkenean ez zuten iraun horren beste.
Ez, baina... Gutxi, bino indartsu, eta egin zuten lanetzen bat ere erresa izan. Diktadura garaia zen, gauza gutxi erran zitezkeen modu errexean eta modu argian. Eta orduan beraiek abilezia izan zuten hain zuzen ere, modu simbolikoan, simboloen bidez eta agitzadiera lausotuekin gauza unitza ditzera emateko eta komunitatearekin, hartzaile kolektiboarekin konektatzeko, emozioak sortzeko, hori izan zen ikuste dut gaur egunera arte hainbertzeko garrantzi izanaren arrazoi nagusia, konexio hori lortu izana.
Baina gero ez ditu, lanak, ez daude lanak, ekaia zen entzun izan.
Pentsa, baga bigaiga ez, hainbertz erraten dugu nik ez dut ikusia, nola? Ez dugu. Horratik erraten dut, oinordeko sentitzea gaur eguneko gazteok, oinordetza hori sentitzea zaila da. Arrasto gizara sumatzen dugu, bai, bino, ostras.
Ia da gero, ja, norbanako bakoitza parte hartu zuten norbanako bai. Bakoitzak, ia da, ia gero ibilbide luzea eta hor badago, ja.
Bai, bakoitzaren ibilbide individuala. Bai, horre, gainera batzuek izugarrizko ibilbide garrantzitsua izan dute, ez? Beren zaite, hola, nabarienak erratatik Lete, Lertxundi, Zelaboa, enfin, Iriondok ere izan duzuen, ez hainbertzekoa, baina, bueno.
Hori aztertu duzu ere tesian, eta...
Tesian, bai.
Eta nola...
Nik bereziki...
Nola jo duzu, edo?
Bai, zergatik antesian, ez? Bueno, nik azkenean, 60-70 bitarteko garai hori deskribatzeko behar nuen marraztu hainbertze urte ziren, bueno, ba, ze garapen kronologiko izan zuen euskal komunitatearen adiera positiboak. Zer gertatu zen hor komunitatea ernetzeko, ez? Eta hain zuzen ere, bueno, nik aipatzen dut, Oteiza izan zela garrantzitsua, Kuskuetan den 1963ko lanura, Arantzazurekin gertatu zen guzia, lotura egiten nuen, eta hortikan abiatzen nuen hain zuzen ere Estoka Mairurekiko lotura, ez? Hor fundamentala izan zelako Oteiza, Estoka Mairu eta Estoka Mairutik gero Laboa, nik Laboa espresuki landu baitut tesian.
Eta zer esan dezakegu Laboaren inguruen?
Erran nahi dut, Laboaren adibidea mundiala da. Laguntzen dizu 60-80 bitarteko ibilbide guztia, komunitatearen ibilbide guztia eta pauso nagusiak, ondararen berreskuratzea eta berreskuratze horren instituzionalizatze edo erakundetze prozesua adierazten eta aditzera ematen. Hala, erakusten dizu ederki, bereziki Lekeitioekin, nabaria da, zeinen modu berexian lortu zuen berak ondarea berreskuratzea eta berreskuratze hori bera etorkizunerako gaitzea, komunitatearen dako. Munduan zehar erabilgarri izan ziren.
Agian eurek ere izan ziren bizonarioak edo, bai, ez bakarrik berreskuratzen, baizik eta kanpoan gertatzen ari ziren beste mugimendu kulturalak,
zalantzari
gabe. Beste egoera politiko, soziopolitiko bat zegoelako ez dela ematen.
Egia.
Horregai, inketude hori aukizutelako ere, ikusi zutelako beste herrialde batzuetan gertatzen.
Zalantzari gabe. Gainera ikusi zuten, eta ez hori bakarrik, ikusteaz gain gure egoerara moldatu egin zuten. Zuk erraten zuen gisa, ez baitzen gauza unitzik egiten al, agitz modu, bueno, nabarian, ez? Eta orduan, kanpoan egiten ari zena ikusi bai, ekarri nahi, eta gurera gainera moldatu, estaturik gabeko komunitate aspiratu baten izanera eta egoerara moldatu. Hori egin zuten ez daukekoek.
Kantagintza agian da gehien geratzen zaiguna oroimenean, orokorrean, ez doka mairurena, kantagintzaren parte, baina dizuten antzerkia egin zuten...
Denetarik. Eta gaina...
Heterogenoa zan.
Bai, heterogenoa, hori zuten ona. Zailare bai, eh? Ez zuten haunitz iraun, nola iraun haunitz ez gehiago, hain heterogeneoak izan da. Hori denbora kontua zen, hain pertsona, bueno, edo, bueno, arlo diferentetako jendea izan da, ez da, eskulturako jendea bazen, margolariak baziren, antzerki mundukoak, naiz eta gero musikara abiatu ziren, bueno, antzerki munduko jendea, musikariak ere baziren, dantzan aritzen ziren, eta hori guzia bagabigaigan aditzera ematen zuten mundu abanguardiazkoan, ez? Horrek haunitzez gehiago irautea zaila zen, ezin zen.
Alan dabe, egin dituzu urte mordoaren azterketa, agian hori da puntua aldaketa dinote, ez doka mairuren sorrerak ekartzen du aldaketa, aurretik zer topatu duzu, ahozko ondare horretan edo azterketa, egin duzun azterketan?
Hor fundamentala, bueno, inflexio puntua ote izada. Nere ustez. Egia da Laboa 1918an hasia zela, ahozko ondare kulturaleko hainbat kantu zahar, tradizionalak berreskuratzen eta, edo, bueno, bide hori jorratzen, berreskuratzen minot jorratzen, ez dago grabazionerik, oraindik, garai hartako 1918-korik, binor Oteiza izan zen. Denak astindu zituena, bere erdi bere izaera eta koskuetan demorrekin, hor bertsolariaren irudia, bertsolariak zer ematen zuen aditzera, eta ahozko munduaren eta euskal mentalitatearen ideia nagusiaren errebindikazione teoriko potent, ados izan edo ez, eh? Baina, bueno, garrantzitsua bederen abiatu zuen. Eta nik uste dut horrek jendeari animoak eman zizkiola, euskal komunitatearen indarrak balio zuela, eta hor zerbait, ahozko ondare kulturalari zegokion komunitateak zerbait bazuela, balio zuen zerbait, berezkoa bazuela, horrek eskatu zu, bueno, horrek bulkatu zuela inxuxen ere ekimen nagusi gisara adibidez, estokekoek lortu zuten dinamika.
Agian, estaturik gabeko herria izateak, suposatu, galdu egin dugula material asko, ez? Zagit, galdu
ba, pentsa, nik hasieran agiz modu, bueno, desanimatuan edo landu nuen, ez? Hasi nintzen, eta erran, ojo, ahozko ondare kulturala, nora jo, zer, ze material dut, ze korpus, eta gero konturatu naiz, jo, modu diferentean bilduak ditugula. Ondare kulturaleko, bueno, ba ez dakite, materialak, baina materializaera orokorra erranik, ez? Korpusa.
Bai, aldizkariak edo?
Aldizkariak edo bertso zarretan, edo kanta tradizionaletan, kopletan, guzi horretan hain zuzen ere gure realitate, iraganeko errealitatea, gure izana, gure iraganeko adierak, gure komunitatearen izaera hor dago bilua. Zergatik ez horri balioa eman, ahozko ondare kulturaleko horri balioa eman, materialak duen bezain bertze. Ez da gutxiago da, desberdina, diferentea. Baina estatu duen komunitateek normalean jotzen dute beti materiala eta nolabait ere datatze finkoa duten korpusak obestera. Eta gure kasua ez da holakoa, ez da ezer gertatzen.
Ze ondorioa atera dituzu, bueno, suposatzen dut.
Bai, haunitz ez da.
Bai, bai, bai. Zertzela da batzuk?
Ba, batetik praktikoak eta bertzetik teorikoak. Teorikoak, estaturik gabeko komunitateok ez dugula nahikoa ogia finkorik gure ondarea lantzeko. Nik hor proposamen zenbait egiten ditut, baina iduritzen zait fundamentala dela hori izatea. Zergatikan betikan partitzen dugun metodologia guretako egokiak ez diren horietatik, ez? Eta praktikoaren aldetik, bueno, gaur egungo ondarearen eta kultursistemaren erroak, nik landu ditudan 30 urte horietan ondu zirela, eta gainera ontze hori, bi fasetan banatzen duan hori, hau da berreskuratzea eta gero instituzionalizatzea hori bera, komunitatearen beharrekiko korrespondentzian gertatu zirela. Eta beraz, alde horretatik, bueno, ba, gure kultursistemaren oinarriak komunitatearen beharrekiko mendekotasunean garatu direla. Horrek baditu bere alde onak eta bere alde txarrak.
Orain ja lana bukatuta, ez dakit, ja, tesia egina edo,
bai.
Ez dakit jarraitzeko gogoakaz, gai honekin, kulturaren ondarearen inguruko, zortik gero, 80-etik.
Aitzinera.
Badago, ere, beste aldaketa batzuk eman dira.
Haunitz.
Eta, bueno, sortzai gehiago dago, ez, hizkuntzaren egoera ere diferentea
Difenta.
Da.
Difenta.
Ere, 60-eko egoera, edo gaur egunkoa hizkuntzaren ere diferentea da, ez.
Nik iduripena dut tesiak itu bezain pronto lanik politena hasteko momentua dudala. Tesiak itu nunetik, haunitzez modu, ba ez dakit, erosoagoan aritzen naiz eta gainera lan gehiago egiten dut. Izan da nola baitere nire burua kokatzea, ulertzea. Gaurkoa zergatik den horrela ulertzea. Eta hortik hain xuxen ere abiatzen ditut gaur egungo ba, bai literaturaren eta kulturaren azterketak.
Hizkuntza gutxitua izateak, naiz eta estaturik gabe egon, eta hori hor ikusi duzu, sumatu duzu kulturaren ondarean?
Hizkuntzarena, nik uste dut, 82 bitartean, noski euskararen legea dela eta, bueno, bide hori euskararen egoeraren inguruan ardaztu zen. Komunitatearen bidea eta identitatea euskararen inguruan ardaztu zen. Azkenean ondarea berreskuratzeak euskararen kontzientzia, euskal munduaren bizipen euskalduna, hau da, euskara izan du da gure kulturegoera garaikidearen izana moldatu duen erreferente identitario absolutua. Absolutua eta gaur egun arte irauten duena gainera, bueno, ikusko du.
Literatura aipatu duzu ere, bai. Aztertu duzula, baina horretaz ez dugu horren beste hitz egin. Claro, eskatzera begira ni ere, ba, lau gauza ditute irakurriak ikastolan,
Bai.
Agian gutxiago zegoen edo
bai, izan du zen, bueno, guk ezku nun literatur sistemarik argi da. Gure literatur sistema agiz modernoa da. Hala, gainera nik uste dut agiz modu garbian erran daitekeela agiz modernoa dela. Eta oso polita da 30 urte hoietan literaturarekin ze gertatu zen ikustea. Hasiera garaiak izan ziren agiz transversalak. Gabeziengatik, baino agiz transversalak, literatura musika dela medio indartzen zen, antzerkia dela medio, zuzenekoetan. Eta 75 aintzinera hor hasten da literatura bere, bueno, bere autonomia errebindikatzen. Poch banda dela medio, denok ezaguna dugun erreferentzia horrekin, bueno, ba hasten dira hor gauzak mugitzen, errebindikazio berriak egiten eta hasten da literatura bere mundutxoa eratzen. Denok ezagutzen ditugun erreferente gainera gaur arte iraun dute, hor Sarri, Iturralde, Ordorika ere hortzen, musika mino, bueno, igual da. Jon Juaristi, bertzelako mundu batekoa den arren gaur egun, eta bueno, azken finean literaturak aukera ematen dizu, jo, ikusteko zeinen modu diferentean proposatu ziren tradizioaren ulertze desberdinak 70-tik 80-era. Instituzionalizatu egin bartzen gure tradizioa, hau da bat hautatu behartzen, hautatze prozesu bat izan zen, eta batzuk hobestu egin ziren, eta beste batzuk alde batera utzi. Eta hor, bueno.
Hor argi ikusi duzu.
Bai, agiz garbi, agiz garbi. Potxeko kideen artean nik Juaristi, Jon Juaristi, Joseba Sarrionandia eta Bernardo Atxaga landu ditut espresuki, bakoitzak tradizio bana proposatu zuen, agiz diferentea, kurioski batera hasi zuten bidea, Poch banda, mino bakoitzak agiz modu diferentean planteatu zuen euskal tradizioaren ulertze eta proposamen hori, eta hor batek irabazi zuen, nire ustez. Bernardo Atxagaren proposamena izan zen, bueno, gerora begira, autonomien sistemaren arabera hobekien egokitzen zena, eta horrek egin zuen aitzinera. Gero bertzeri da, 80-tik aintzinera ze gertatu den, Hor ja bertze kontuak sartzen dira, eta bueno.
Baina zuk hori zuaz.
Ez. Ez.
Bueno, norbaitek interesa badauka, tesia edo interneten.
Sarean da.
Sarean da, ez?
Sarean da, berriki jarri dute gainera. Eta, bueno, nahiko luzea da, bino.
Dinot, asmoa litzateke liburu formatua bai. Hartzea, gero horregoteko, ba, bueno.
Eskuragarri izan da den. Azkenean bai. Nik lana egin dut, bueno, bai, egia da tramite badela, doktorego zera ateratzeko, bino nahi nuke egia da norbaiten dako baliagarri izan da, hila.
Ez, izan ere, ba, kultura ondarea, ba, bueno, aukeratu zuen gaia danontzako izan.
Noski, daike... zalantzarik gabe, ze gainera alderdi haunitz lantzen ditut, eskultura, bueno, pintura, lite, hauzko ondare kulturara, bertsolaritza gauza honitz sartzen ditut, da orduan, bueno, bakotxak izaten aldu hor bere mundutxoaren erreferentzia testu inguru zabal batean kokatua eta ulertze nagusi baten baitan.
Zer ikasi duzuzuk prozesu guzti honetan?
Gauza honitz.
Baina...
Gauza honitz. Fundamentalki gauzak ikusi behar direla testu inguruan. Testu inguru gari gabe ezkoa zela inora. Batzuetan ardazten gara gaur egun lantzen oso gauza zehatzak eta gainontzeko arituetatik isolatuta balira bezala eta gauzak ez dira horrela. Elkarrekin lotuak direla, mugitzen garela, transversalak direla. Eta horrek duela hain zuzen ere, bueno, xarma zailagoa da lantzen, eh?
Claro.
Hori lantzea zailagoa da, baina horrek ematen dio bizitasuna.
Bai, ez eraginak daude...
Uf, bai. Azkenean hori da, nik impresionean nuen batzutan, banituen sei liburu, batera amaian zehatuta, eta bi ordenagailu bat aitzinean, eta bertzea amarena, denak piztuta, eta bueno, horri biltzen nintzen bat, abertzea, eta hori da. Baina hori zen gure errealitatea. Literatura bakarrik lantzeak ez dauka zentza hondiri gaur egun.
Bueno, eskerrik asko.
Bai.
Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko dut. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate, trabesoarekin defendituko dut. Nire aitaren etxea, besori gabe, sorbaldari gabe, bularri gabe. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du. Nire aitaren etxeak
atzera begira jarri gara Ana Gandara ikerlariarekin, eta ez do kamairu eta Ahozko ondare kulturalaren inguruan hitz egiten ari gara, egon gara berarekin. Izan ere, ba, duela gutxi aurreko urtean, ez? Mende erdi pasatu da ez doka mairu eta Euskal Pizkundea deitu zen hori hasi zela. Eta gu, ba, jarraian ez ainatzera, baina musikarekin, bueno, pizka atatzera bai egingo dugu, ez horren beste, ez, irurogeta bost urtera, ez doka mairu hasi zeneko urtoietara, bai, irurogeta marrekoak bai dira, itoitz ekarriko dugu, novela beltza.
Bate bi ez ke pertsen ditorai.
Gaurko Piperpolisen atzera begira jarri gara eta liburua ireki dugu. Baina datorren astean, 7 egun barru ere, bueltan etorriko gara eta ez dakigu atzera aurrera jarriko garen, edo liburua ere, oraindik ere, irekita izango dugun, badakizue, apirila, liburuaren hilabetea dela. Apirila ere, gure hilabetea da, baina udaberria datorrelako eta gero targi gehiago sartzen delako estudioko LEIotik. Esan dakoa, datorren astean, 7 egun barru, berriro, bueltan etorriko gara, Bilbo iria irratiko uinetara, bertara Piperpolisera. Agur, ondo izan!